waacana wanaagsan akhyaarta hooda nagala jaanqaaday meel kastoo dunida daacadadeeda ka joogtaan. Halkan waa radio dalsan, waxaan ku soo dhawaataan warkaas subax qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka oo ka wada hadlay xoojinta xidhiidhka labada dal iyo iskaashiga labada dal; ciidanka booliiska Jubbaland oo xidhay nin warqalqal ku abuuray bulshada ku nool gobollada Jubbada hoose ku faafiyey baraha bulshada; ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo howlgalo amniga lagu xaqiijinayay ka sameeyey degmada Awdheegle gobolka Shabeellada Hoose; gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Kumiyo oo Soomaaliland oo sheegay inay doorashada madaxtinimo Soomaaliland diyaar u yihiin; wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn: booliiska Kamaruun oo soo badbaadiyey 70 caruura oo lagu hayay xeryooyin kala duwan; dowladda Finland iyo Sweden oo Turkiga kala hadlay go'aanka ay kaga timid inay NATO ku biiraan.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la kulan waan saaxiibada hawada nagala jaan qaada oo aan ku bilaabay warka subaxe. Taariikhdu waxay ku aasteysan tahay 26-ka bishnaad 2022, waxaa soo saaray Cabdisalaam Juule Shaakir, anigoo Cabdiwaha Ciir Gujaay la soo codsiinaya. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay ka wada hadleen xiriirka caalamiga iyo iskaashiga labada dal u dhexeeya. Xalay khadka telefoonka ayay ku wada xiriireen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Bilkan, waxayna ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ee labada dal u dhexeeya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khadka telefoonka kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Bilkan, iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal ee soo jireenka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa mar hore madaxweynaha ugu hambalyeeyay doorashadii uu guusha ka gaaray 15-kii May ka dhacday teendhada Afisiyoon ee magaalada Muqdisho, caasimadda dalka. Sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price, labada mas-uul ayaa ka wada hadlay danaha ay wadaagaan Soomaaliya Mareykanka iyo sida Soomaaliya looga taageero jidka toobiyaha dimuqraadiyadda iyo xasiloonida amniga. Ned Price oo sharaxaad ka bixinaya qodobada ay ka wada hadleen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yidhi waxay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiinta siyaasadda horumarinta ciidamada amniga, sida ay ula wareegi lahaayeen Soomaaliya isla markaasina ay u bixi lahaayeen kuwa ku meel gaarka midowga Afrika ee magacooga hadda loo beddelay ATMIS, iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya dhammaystirka dayn cafinta. Ned Price oo hadalkiisa si wata waxa uu raaciyey isagoo xogeya Bilkan xusaya go'aankii isla markaasina soo xiganaya hadalka ay ku wada hadleen labada madaxweyne, isla markaasina si duur xula u dulmaraya hadalkii madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden uu ku sheegay in Soomaaliya dib loogu soo celin doono ciidamada nabad ilaalinta ee Mareykanka, isla markaasina si ay u carab tiraan baa lagu yiri qoraalka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Ciidanka booliiska Jubbaland oo xidhay nin warar khalkhal ku abuuray balaha bulshada, isla markaasina gobollada Jubbada iyo dadkaas ku nool ku faafiyey baraha bulshada, ninkan ayaa la xidhay sida ay sheegeen ciidamada booliiska. Cabdisalaam Juule Shaakir ayaa eegaya.
Ciidanka booliiska gobolka Jubbada Hoose ayaa xabsiga u taxaabay nin dhalinyaro ah oo aaladda TikTok ku faafiyey muuqaal uu isagoo iska duubay. Uu ku sheegay in magaalada Kismaayo uu ku nool yahay nin ay xaas u tahay gabar isaga uu dhalay oo aabo u yahay, isla markaana caruur ay u dhashay. Hadalkaas iyo warkaas oo ahaa mid been abuur ah, ninkan la soo qabtay ayaa waxaa lagu magacaabaa Cabdirisaaq, waxaana soo qabtay ciidanka booliiska ee Jubbada Hoose. Ninkan ayaa laga soo qabtay magaalada Dhowley ee gobolka Jubbada Hoose, kadibna diyaarad ayaa magaalada Kismaayo, caasimadda ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland, lagu geeyey halkaas oo lagu xiray. Sidoo kale Cabdirisaaq Cabdullaahi Nuur ayuu ku qiranayaa in warka horey TikTok ugu faafiyey uu ahaa mid been abuur ah, isla markaana uu garowsaday in bulshada ku dhex abuuro qalqal iyo walwal fara badan.
Waxaan isticmaalaa aaladda TikTok oo ay u taqaaneen magacayga Cabdirisaaq Waamo, ayaan hore waxaa dhacday inaan video aan soo geliyay barkeeda tiktok-ga. Anaa hadalaha fiirsanan ku soo hadlay oo aan brang ahaan iyo ahaa oo laakiin khaldamay oo dad badan saameyn ku yeeshay. Haddana waxaan rabaa inaan beeniyo videogaas aan maadaama wax jira u ahaan ummadda soomaaliyeedna uu ku yeeshay saameyn inaan beeniyo. Oo aad ogaataan waxaas inuu ahaa wax aan waxba ka jirin oo brang ahaan iyo ahaa markii dambena ummadda soomaaliyeed naftirkeeda saameyn ku yeeshay oo booliiska xitaa maxaa dhihi jiray ii imaadaan oo arrintii saameyn ay yeelatay. Marka aabayaasha soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay iska kaafiyaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee kismaayo, gaar ahaan dalxiiska aad baan u jeclahay. Waxaasna wax dhici kara ma ahan maadaama aan dahay waxaa jira aabe gabadhiisa qabo wax saasa, mana jiri doono aabe gabadhiisa qabo kismaayona kama dhici doonto, mana ka dhaciso saan rajaynaa insha allah. Ummadda kismaayo degan iyo ummadda soomaaliyeed dhammaan muslimka waxaan ka codsanaa inay iska kaafiyaan, ana ilaahay abuurtay aan weydiiso dimidhaaf maadaama been dad badan dhegaysteen aan aniga sheegay. Qof walba oo videogaas daawaday waxaan ka codsanayaa videogan hadduu arko sidii shalay u daawaday kii beenta ahaa kana ka muhiimsan oo run ah inuu daawado, laaga u taabto muuqaalka, uu shargareeyo si ummad badan ay u gaareen. Maadaama waxaa laga yaabaa dad hore inay arkeen dadkaas oo u maleeyay waxaas inuu wax run yahay, si ay u arkaan kan inuu yahay wixii hore been ee u arkaan. Waxaan ka codsanayaa qof walba daawado inuu muuqaalkan shargareeyo si dad badan u gaaro oo ay u xaqiiqsadaan kii hore inuu been ahaa.
Booliska gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in markii uu soo gaaray warka ninkan uu sheegay ee durbadiiba baaritaano ay galeen, maadaama waxa la sheegay uu yahay wax ka soo horjeeda dhaqanka iyo diinta ayna caddaatay markaasi ee been ay tahay. Booliska ayaan ugu digay dhallinyarada inay ka fogaadaan waxyaabaha diinta ka hor imaanaya.
Cabdishaq Cabdullaahi Nuur, oo aad maqlayseen in uu hadda raaligelin ka bixinayay arrinta hadda ka hor oo bogisa TikTok uu isticmaalana ay ahayd mid khaldan oo aan sax ahayn, haddana kadib uu raaligelin ballaaran ka bixinayay. Oo aad maqlayseen arrintaasi social media markii aanu ka dhex aragnay oo booliiska ay soo gaadhay, booliisku way ka howlgaleen iyadoo taliyo amar uu ka bixiyey ninkaas meesha uu ku sugan yahay iyo halka yacni maxaa ku dhahday barnaamijkaas ka soo sameeyey, isagoo markaas warbixintiisa ay ahayd meelusan joogin ee magaalada Kismaayo ah inay arrintaas ka dhacday. Aabe gabadhii isagu dhalay saddex caruura ka dhalay oo yacni maxaa ku dhahday deed wax diinta ka baxsan ah, warkaasu ahaa midaan sal iyo raadii midna lahayn. Isla waqti ahantaas markay booliiska soo gaadhay, booliisku waa ka howlgaleen ninkaasna ay u caddaatay booliisku xogaha facebook ay ku heleen inuusan Kismaayo joogin, uu joogo degmada Dhoobley. Dhoobley waxaa taliyaha qeybta uu la hadlay, taliyahaadii saldhiga ayuu la hadlay, amar buu ku siiyey iyadii laamaheedii dabagalka baarista. Way ka howlgaleen, waa la soo qabtay, gacanta ayaa booliisku soo dhigay, kadib diyaarada ayaa lagu soo qaaday, waxaa la keenay magaalada Kismaayo. Magaalada Kismaayo markii la keenay laga soo dejiyey, waxaa loo soo gudbiyey taliska qeybta booliiska, iyadoo haddii wareysigiisii aad maqlayseen ay arrintaasoo ahayn mid yacni ah wax sax ah. Booliisku waajibaadkii iyo kaalintii kaga adalaa ayay ka mareen wax kasta oo arrimaha noocaasu kaletaa oo bulshada aan dhagteeda iyo simaacadeeda iyo maqalkeeda midna ku wanaagsanayna. Waxaan uga digaynaa asxaabta dhallinyarada ee TikTok-ka iyo aaladaha social media isticmaasha, walaalayaal ka fogaada wixii dilka idin ku jiro, bulshadana aan la quduru lahayn, fadlan bil axsaana iska daaya barbaraanta ku raadinaya.
Walbarkana aynu eegnay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey degmada u dhigley gobolka Shabeellada Hoose. Ciidamada kamandooska Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliya howlgallo ka dhara ururka Shabaab waxay ka fuliyeen tuulooyinka ku dhow deegaanka Bariir oo hoostaga degmada u dhigley gobolka Shabeellada Hoose. Ciidamada ayaa si gaar ah howlgalka uga fuliyey tuulooyinka Tawakal iyo Boolo oo deegaanka Bariire, waxaana saraakiisha ciidamada sheegay in tuulada Tawakal ku gubeen doona Shabaab iska kala gudbin jireen tuulooyinka Bariire hoostaga, sidoo kalena ay ku reran jireen lacagaha baada ee dadkaga shacabka ka qaataan. Taliyaha ururka toddobaad ee guutada 18-aad ee kamandooska Gorgor, gaashaanle sare Sheekh Maxamed Sheekh ayaa ka sheegay halkaas in gudoomiyaha deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose halkalka hoggaaminayay ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada lagu ciribtiray kooxda Shabaab deegaanada dhow ee deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose. Ciidanka Commandoska Gorgor oo tababar sare ka haysta dalka Turkiga ayaa ku sugan meelo badan oo dalka ka mid ah, isla markaasina waxay rabaan inay dalka ka saaraan, isla markaasina ka ciribtiraan sida ay sheegeen kooxda Al-Shabaab. Bal markana dhankaasi Soomaaliland inoo riixa, Soomaaliland waxaa ka taagan khilaaf siyaasadeed oo hal badan, kaas oo muran badan dhaliyay xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland ay hirdan badan oo siyaasadeed u dhexeeya. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye waxay sheegeen inay qabanayaan doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacaysa bisha 12-13-keeda, laakiin waxaa la furay ururada siyaasadda oo muran badan ka taagan. Axmed Maxamuud Dool oo Hargeysana ka soo warramay ayaa warkan soo diray.
Axsaabta qaranku ay maalin walba gudbiyaan oo Nairobi iyo Xamar u gudbiyaan haddaanu nahay reer Soomaaliland waanu saysannaa. Dagaal baa dhacaya, annagu dagaal dhacayana ma hayno, mid dhacayana ma abaabulayno, buuqii qaylana samayn mayno.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye, ayaa isagoo ka hadlaya kulan ay xalay yeesheen xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha Soomaaliland, waxa uu ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay xisbiyada mucaaridka, sidoo kalena waxa uu sheegay in xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisuba diyaar u yihiin inay dalka ka qabsoonto doorashadu.
Xalayto fiidadowgii waxa isu yimi saddexda xisbi qaran, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu joogo, qabanqaabada kulanka iyo isu imaatinkiisa waxa qayb aad iyo aad u ballaaran ka qaatay Cali Waran Cadde oo la taliyaha madaxweynaha, mas-uuliyadda horena ka soo qabtay maxaa ku dhahday qaranka reer Soomaaliland. Waxaa maryahan dambe laga wada hadlayay kulamo horena waa tii la wada yeeshay. Kulankan markii la isugu yimi, madaxweynaha saddex su-aalood bay kala hadleen. Saddexda su-aalood waxa uu ahaa: kow, arrinta furitaanka xisaabta ururada siyaasadeed; laba, arrinta doorashada; saddex, waxaan ku dhahday arrinta komishanka. Arrinkaa waxay ka soo jeediyeen komishanka guddiga aad u saartay madaxweyne, waxaanu aragnaa inuu yahay faragelin. Arrinka furitaanka ururada siyaasadeedna waxaanu aragnaa sharci darro. Arrinka maxaan ku dhahdayay doorashada madaxtooyada soo socotana waxaanu aragnaa inay gaabinayso, oo muddadeeda markaanu aragno howlaheedina aanay diyaarsanayn. Madaxweynuhu wuu ka jawaabay saddexdaa, waxa uu ku yidhi: anigu saddexdaa waxaan u maray dariiq qaynuun oo sharci ayaanu maray. Haddii ay idinku haysaan dariiq kale oo ama tilmaan kale ama qodob kale oo qeexaya oo caddaynaya tallaabadan qaaday inay sharci darro tahayna, dee sharcigan u hoggaansamaya. Arrinkaas si fiican baa looga dooday, waa laysku celiyey. Markaa layslama afgaranin, kumay qancin xisbiyadu inuu madaxweynuhu jawaabtii uu siiyey yidhi anigu maxaan ku dhahday dariiqa qaynuuniya oo sharci baan u maray. Madaxweynuhu waxa uu yidhi arrinta komishanka markii iyaga dhexdooda hadalla ay ka soo baxeen, waxaan adeegsaday sharciga, waxaanan u yeedhay maxaan ku dhahday garyaqaanka dowladda iyo xiriiraalyaha guud ee qaranka. Labadaa kumay qancina waxay ku dhahdeen intaasi waa adiga shaqaalaha, war garyaqaankuna dee dowladdu weligeed yaalahay dowlad waliba xilad garyaqaan qaran mid waa adduunyadana waa laga isticmaalaa, xeerilaaliyuhuna waa xeerilaaliyihii guud. Marka idinku haddaa sharci kala keentaanna maxaan ku dhahdaa ee keena, aan diyaar u nahay inaanan dhex gelin muddada wada hadalku socdo hadallo iyo waxyaale xanaf reebaya, inaanan saxaafadda ku badanin ama aanan maxaan ku dhahday dadweynaha misliir garaynin si khalada waxba ugu tilmaaman. Xalada hadalladii baxay waxaa ka mid ah madaxweyne cadhaysan baanu meesha ugu tagnay, maxaan ku dhahday iyo arrimo noocaasa inaanan annaku odhanin xisbiga wadan iyo xisbiga uu cid iyo cid cadhaysan iyo hebel caynkana iyo hebel caynkana inay tiraahdo inaanu si mas-uuliyadi ku dheehan tahay u dhaqanno kulankana annakaa markii hore cali madaxweynaha faray oo dee kulmiyuu ka tegey kuwa dambena annakaa farnay dadka shicibka ah iyo international community-ga bulshada caalamka oo dee aynu si toosa inoogala shaqeeya arrimahan maxaan ku dhahdaayay dariiqa dimuqraadiyadda Somaliland labadaba waxaanu u sheegaynaa inaanu xisbiga kulmiye xukuumadda magaca kulmiye ka dhisan inaanay diyaar u ahayn inaanay meel hoosena ugu qarsooneyn meel sarena ugu qarsooneyn siyaasad iyo dariiqiyo lagu joojinayo ama lagu hor joogsanayo arrinta maxaan ku dhahdaayay doorashooyinka.
Aan intaas kaga soo noqonay Axmed Doolla waa mahadsan yahay bal markana dhankanaya akhbaaraadka wararka dibadda Cameroon ina geeya. Booliska Cameroon waxa ay soo badbaadiyeen 7 caruur ah oo xiriirooyin kala duwan lagu hayay. Booliska dalka Cameroon, ciidamada booliska ee dalka Cameroon ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 7 caruur oo lagu hayay xiriir dhaqan cilmiyeed oo loo sameeyay si sharci darro ah, waana caruurta xiriiraha ku jiray la isugu daray silsilado iyo in ka tiinadeeyay. Mas-uuliyiinta dowladda Cameroon ayaa sheegay inay marnaba aqbali doonin in caruuraha yaryar si dhaqan xuma meelaha qaar loogu hayo. Xarunta dhaqan celinta oo ku taala magaalada Nuktregi waqooyiga gobolka Cameroon ayaa dadka hirgeliya ay ku sheegeen in loo sameeyey in lagu dhaqan celiyo islamarkaasina lagu badbaadiyo caruurta dhaqanka qallafsan leh, balse taas ma ay suuragelin oo caruurta da-doodu jirto 6 ilaa 14 jir. Qaarkood ayaa la sheegay in si arxamdarra halkaas loogu xirxiray islamarkaasina loogu jirdilay. Alim waa 14 jir, waxa uu ka mid yahay caruurta lagu laayay xeradan dhaqan celinta. Waxa uu sheegay in goobta la geeyey kadib markii uu ka degay adeegay ardayga inuu imaado dugsiga islamarkaasna uu waxbarto. Waxa uu sheegay in Ilaahay naftiisa soo badbaadiyey islamarkaasna uu soo dulqaatay jirdilkii foosha xumaa ee ay u geysanayeen dadka halkaasi xulan dhaqanka ku haysta. Caalim oo la hadlay warbaahinta gudaha dalkaas waxa uu sheegay in caruurta halkaasi degan isama lagu hayo si aada loo dhibaateeyo. Caruurta lasoo daayey ayaa la sheegay in 3 caruur ah ay u geeriyoodeen gaajo iyo jidiloog distay, 3 dii bilood ee ugu dambeeyey iyagoo ka warhayn halka meydkooda la geeyey. Booliiska ayaa waxay wadaan baaritaano kala duwan oo lagu ogaanayo xagga caruurta ee meydkooda kala geeyey. Xaruntaas ayaa albaabada loo laabay. Bal markana akhbaaraadka kale ee ku jira warkiina haddii aynu eegno, dowladda Finland iyo sidoo kale Sweden ayaa Turkiga kala hadlay go-aanka uu Turkigu kaga hor yimiday inay dalalkaas ku biiraan NATO. Dalka Turkiga ayaa si weyn uga hor yimiday in dalka Finland iyo Sweden ay ku biiraan ururka NATO. Mas-uuliyiin sarsare oo ka kala socda dowladaha Sweden iyo Finland ayaa 4 shalay wadahadal u socday 5 saacadood waxay la qaateen mas-uuliyiinta dhiggooda ee dalka Turkiga iyagoo ka wada xaajooday sidii looga gudbi lahaa ciidamada xoogan ee dalka Turkigu kala hor yimi in aan ilaahda diidmada xoogan ee dalka Turkigu kala hor yimiday inay ku biiraan NATO. Dalalka Sweden iyo Finland ayaa NATO u gudbiyey codsiga ku biirista todobaadkii hore, balse dalka Turkiga ayaa si weyn uga hor yimiday inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO. Waxaanu Turkigu sheegay inay aqbali karimadaas. Dalalkaas ayaa waxay taageeraan kooxaha argagixisada ee ka jira dalkaas ee PKK. Dowladda Turkiga ayaa sidoo kale ku eedeysay dalalka Finland iyo Sweden inay xayiraad ku soo rogaan hubka ay u dhoofiyaan Turkiga, ayna diidaan inay u gacan geliyaan dalka laga shakisan yahay argagixisada. Ciidamada Turkiga waxay hoos u dhigtay rajadii Stockholm iyo Helsinki ee ahaa inay si degdeg ah ugu biiraan NATO xilli Ruushku ku duulay dalka Ukraine, halka Ukraine uu ka geystay dhibaatooyin kala duwan xasuuq malaayiin ah, boqolaal barakac ah, iyo sidoo kale caruur yaryar iyo haween rayid oo lagu maaday, gabdho iyo dad waayeel oo la kubsaday. ciidamo gaaray 30 xubnood oo ka tirsan NATO waxay qirayaan xubnaha cusub. Wafdiyada kala duwan ka socday dalka Sweden iyo Finland ayaa la kulmaya afhayeenka madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga, waxayna ka wada hadleen sidii NATO iyo u soo biiri lahaayeen, balse waxaa ka dhaga adeegeen mas-uuliyiintu. Ra'iisul wasaaraha Sweden Anders oo kulan kala qaatay magaalada Stockholm madaxda midowga Yurub ayaa sheegay in dowladka uu doonayo inuu caddeeyo ku biiritaanka ururka NATO, balse midan weli Turkigu wuxuu ku seedkaysanayaa go'aankiisii hore. Ra'iisul wasaaraha Sweden ayaa sheegay inaanay uguna aqbali doonin midaas. Waxay sheegeen in dalalka Sweden iyo Finland wadahadallada ay Turkiga la yeesheen ura noqon mid midh dhala. saaxiibada hawada nagala jaanqaado warka wadan soo codsiinaya anigu Cabdiwahaab Cirku Jaha uu soo saaray Cabdisalaan Juula shaakiranka farsamada nagu jira Cabdiwahaab Cabdulqaadir Xasan nabadgelyo waa nagayntaas.
wararka la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. war la helyaabaa talal hel.